มันแล้วมันแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทมาแล้วนะคะวันนี้ชุดรายการสุขเกษตรจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้หรือว่าสมุนไพรไทยๆมาฝากค่ะเรื่องของต้นไม้ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ใบนะคะนั่นก็คือต้นเซี่ยวน้อยค่ะถ้าดูจากคำว่าเซี่ยวนะคะก็คือความไม่เต็มนั่นเองเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวอย่างเงี้ยนะคะต้นเซี่ยวน้อยนี้ก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังทราบว่ามีจุดเด่นของใบลักษณะใบเนี่ยจะมีเหมือนกับใบไม้สองใบมาอยู่ชิดกันเกือบจะประกบติดกันแบบใบแฝดนะคะแต่ว่าจะมีความโค้งแหลมนั่นก็คือลักษณะที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นต้นเซี่ยวนะคะพืชสกุลเซี่ยวนั้นทั่วโลกรายงานว่าพบอยู่ถึง741ชนิดค่ะส่วนที่ประเทศไทยของเรานะคะมีอยู่35ชนิดที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือชงโคนะคะคงจะพอนึกภาพใบของต้นเซี่ยวออกแล้วใช่ไหมคะมีชงโคซึ่งมีดอกสีม่วงมีต้นโยธกาดอกสีเหลืองแล้วก็มีต้นกาหลงดอกสีขาวเป็นไม้ประดับที่คนนิยมปลูกกันตามบ้านหรือว่าตามที่สาธารณะนะคะในทางภาคอีสานนะคะมีต้นไม้ที่เขาใช้ปลูกประดับก็คือต้นส้มเซี่ยวค่ะนอกจากปลูกประดับแล้วเขายังใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วก็นำมารับประทานเป็นอาหารด้วยนะคะพืชสกุลเซี่ยวนั้นมีหลายต้นแล้วก็มีความน่าสนใจพอๆกันนะคะในส่วนของส่วนที่คนอีสานเรียกกันว่าต้นเซี่ยวน้อยหรือภาษาไทยกลางนั้นเรียกว่าเซี่ยวแดงจะมีลักษณะเป็นไม้เถามีดอกสีแดงจัดเลยนะคะที่กลางดอกจะมีก้านที่ชูเกสรตัวผู้เป็นสีเหลืองสดใสค่ะแสดงว่าสีค่อนข้างจะตัดกันเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็มีฝักคล้ายกับถั่วลันเตาแต่ว่าแบนแล้วก็แข็งเซี่ยวแดงมีเขตการกระจายพันธุ์เฉพาะภูมิภาคอินโดจีนค่ะที่ประเทศไทยนั้นพบทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานซึ่งจะขึ้นอยู่ตามป่าเต็งรังตามป่าดิบแล้งแล้วก็ป่าโปร่งระดับความสูงต่ำๆนะคะก็คือในพื้นที่ที่ไม่สูงมากแค่สูงปานกลางถ้าเดินไปในป่าชุมชนทั่วภาคอีสานเนี่ยจะพบได้เกือบจะทุกบริเวณป่าเลยค่ะต้นเซี่ยวน้อยนะคะตามตำรับยาพื้นบ้านอีสานเนี่ยบอกว่ามีสรรพคุณช่วยแก้อาการได้หลายอย่างถ้ามีอาการเหนื่อยแล้วก็เมื่อยนะคะให้นำยานี้มารมก็คือให้มีเปลือกนะคะเปลือกของต้นไม้ชนิดนี้รวมกับเปลือกของสมุนไพรชนิดอื่นด้วยเช่นเครือเอ็นอ่อนนะคะเปลือกเดือกเกลี้ยงแล้วก็เครือหมากบ้านะคะรวมถึงกาฝากขามป้อมเดือป่องสรรพคุณของแต่ละต้นที่นำมาเนี่ยจะมาช่วยทำให้ร่างกายของเราคลายความอ่อนล้านะคะโดยนำมารมให้คนที่มีอาการปวดเมื่อยเนี่ยได้สูดเอาไอแล้วก็มีการประคบด้วยถ้าสมมติว่าต้องการรักษาพวกอาการคล้ายคุดทราชนะคะซึ่งจะเกิดบริเวณปากและคางแล้วก็มีตุ่มๆขนาดเท่าหัวแม่มือนะคะก็คือให้เอาแก่นขาลิ้นแก่นเฟืองแก่นชุมแสงหากเครือตาปลาแล้วก็หากเซี่ยวน้อยก็คือรากของเซี่ยวน้อยนะคะให้นำมาเท่าๆกันแล้วก็ต้มนะคะต้มแล้วก็ให้คนที่มีอาการนั้นกินก็คือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วคอยดูอาการค่ะจะพบว่าช่วยบรรเทาอาการคุดทราชซึ่งเป็นผื่นแพ้บริเวณปากและคางได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะนอกจากนั้นเซี่ยวน้อยยังใช้เป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็ยาเจริญอาหารได้ด้วยค่ะสุขกับเกษตรวันนี้ฝากเรื่องราวของเซี่ยวไว้ด้วยนะคะคุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ